Ny fampalalam-baovao atoandro eto amin'ny Radio Bosco amin'ny izao sabotsy 13 avril 2020 sy 2 izao ny lohatenim-baovaontsika. Manosika hevitra ny anafoanana na anovana ny lalàna mifehy haute cour de justice ilay fitsarana avo mitsara ireo mpitsaram-bony Ramatoa Saondra Rabenarivo nambarany fa lasa fitsarana politika no misy eo anivon'ny ACJ. Miakatra ho 5,300 ny tahan'ireo very asa hatramin'ny siny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara izara fifanana andriana ireo tanora na vita fianarana sy very asa ny Alcom 20 ny faran'ny volana avril izao. Mikasa ny ampiatrano ny mondialy eo amin'ny taranja rugby ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taony Madagasikara anisan'ireo firenena nametrahana nametraka fankatahana andray izany sika hoy ny filohan'ny federasiona. Verany tsy mety mitsahatra ny ady any Ukraina na eo aza ny antso fampitsarana manoloana ny fiatrehan'ny fiangonana ortodoksa ny fetin'ny mpakarampitso lasa resaky ny mona sy ny marenina ny fifandonana ny tafika rosiana amin'ny fitondrana ukrainianina. Alain Bruno ndray avana ny eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Jolina Miandrinaina no anolotra ireo vaovao izao manampitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafin'ny politika manosika hevitra ny anafoanana na anovana ny lalàna mifehy ACJ na ilay fitsarana avo mitsara ireo mpitondra ambony ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CC nambara Ramatoa Saondra Rabenarivo fa lasa fitsarana politika no misy eo anivon'ny ACJ tsy aivina tokoa faraky ny lalàna mifehy azy dia mandalo fankatoavana. Eo amin'ireo solombavam-bahoaka aloha ny tompon'andraiky mpanjakana ambony iray no toriana eo anivon'ny fitsarana io vo azo tsarainao hatramin'izao nefa dia vitsy na mbola lazaina fa tsy misy akory aza ireo olona ambony toy ny prime ministra teo aloha na ministra na depute teo aloha ihany ko no tsarain'ny ACJ noho io sakana ataon'ny antenimieram-pirenena io vokany manavak'olona sy mitarazoka ny asa ataon'ny haute cour de justice amin'izao fotoana izao ka tokony ovaina na afoanana mihitsy io fitsarana io hoy ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CC Saondra Rabenarivo.
Zavatra hita hatramin'izao izany a dia tsy mety tanteraka hatramin'ny farany ny resaka mise en accusation ary ny problema dia satria ny haute cour de justice tsy tena judiciaire pure zany a fa politico judiciaire ny atsasan'ny magistrat ny atsasan'ny mpanao politika dia misy tsy fahasahina amin'ny akapobe zany ny mpanao politika mety matahotra izy zany ny anao mise en accusation sao dia izy ny rapidosonao tratreo. Fa ny deuxième problème zany dia ny resaka hoe fanahoana ny ao amin'ny gouvernementa zany no mahazo article 133 ny constitution io zany no rehefa manao eloka behivavy izy a na eloka tsotra na samadio fiteny azy a dia haute cour de justice mitsarana azy. Manolan'olona ry izy a dia haute cour de justice na mitsarana azy. Mamon'olona ry izy a dia haute cour de justice mitsarana azy. Misy zavatra tsy mety zany ny lalam-pandrenana ka zay zany proposition anay zany hoe mila jerevantsika hoe sao dia mila ovaina afoanana io haute cour de justice io.
Momba lay tatitry ny fitsarana momba ny konty zay namoaka fa nisy fanodikodinana vola teo anivon'ny fitondram-panjakana tetibola moa nentina niady tamin'ny COVID-19 laza ny filohan'ny CSI fa voasarina ireo meloka tamin'izany ka mila mamoaka drafitrasa tsy iverenany zany tsony isika.
Tsara ireny raporin'ny cour de compte ireny mazava ho azy fa c'est un peu le docteur après la mort efa vita le asaratsy a dia ny fantaniana ho antsika rehetrarehetra indrindraindrindra moa zany fa ny gouvernementa dia hoe inona ny ataonareo zany zao iza no voasazy a inona no plan d'action mba tsy hiverenany reny situation tamin'ny COVID-19 reny a fa manina ny tsy avoakanareo amin'izay ohatra raisiko ohatra fotsiny ny lalàna mikasika ny situation d'urgence.
Fa niakatra ho 5,300 ny tahan'ireo very asa hatramin'ny fotoana nisiny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara. Amporisihana arak'izany ireo tanora vo navita fianarana sy ireo very asa mba andraraha Isy ariny 17 hatramin'ny 30 avril izao eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny etsika journée des métiers et de la formation professionnelle izay karakarainy Allcom event. Naka ny vavao Oly Ranaivo.
Tsy afa misaraka amin'ny sehatriny asa ny resaka ny fiofanana antony nanosika ny Allcom event ikarakara izao etsika izao izay miditra amin'ny andiny faharoa amin'ity taona ity. Ankoatra ny fampiratiana ireo sehatry ny asa sy ny fampiofanana misy eto amintsika dia isy ihany koa ny famelabelarakevitra arahana ady hevitra ny fampizarana ary ny fiofanana. Isan'ny zava-dehibe ankoatra izay ho andro mitady asa ny fisian'ny fandraisana mpiasa avy hatrany ataon'ny orinasa mpandray anjara. Andriamatoa Alain Slavra Ravelo Arson, tompona andraikitry ny Allcom event.
Ny olona rehetra zany zao apresiana andrara zany mba hikre asa koa zany ho anazy aloha voalohany indrindra sy ho an'ny manodidina azy. Fa izy koa zany rehefa ho tonga any dia hita misy conseil any, misy orientation koa amin'ny alalan'ireo formation maro samihafa izay ho atolotry ny mpandray anjara rehetra ny toerana zany mandritra ireo efatra andro ireo. Dia ny tsaramariana moa izany a misy formation zany amin'io andro io izay ho atolotry ny FMFP par invitation moa zany izy mazava ho azy a. Fa misy koa nefa ireo conférence izay amina thème maromaro zany a dia miovaova isan'andro moa zany izy io. Ka mandritra ireo efatra andro ireo zany a ho hitantsika ny daholo zany zavatra rehetra zany a. Misy resaka misy asa zany ao eno eo a, misy formation zany mazava ho azy a, dia misy an'ireo le speed recruiting moa zany le tena hoe asa eno eo mihitsy zany a ho an'ireo lasa izay andray anjara amin'ny toerana io zany.
Eo amin'izay fanarinana ny toekarena sy sosialy eto Madagasikara izay ihany dia mitaky ny ampiarana indray ny fehezan-dalàna amin'ny feny arena kibon'ny tany teo aloha ny syndika smarsa eo anivon'ny ministera misahana ty sehatra ity tafajoro ary nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy omalimo ny syndika smarsa navotra ny fanambarana voalohany nataon'izy ireo olana eo amin'ny tontolo ny arena kibon-tany eto amintsika ankehitriny. Mbola Oly Ranaivo ihany no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Misedra olona goavana ny firenena noho ny fanjavozavoan'ny fitantanana ny arena kibon-tany ny syndika smars. Voahodikodina tsy aratrary ny arena kibon-tany ka tsy mahagaga raha zary lasa mangataka any ivelany mpitondra kanefa singa iray ahafahana mampandrosan'ny Madagasikara ireo arena misy eto amintsika. Nanaitra sy niantso ireo hery velona sy ratsa mangaika eto amin'ny firenena ny syndika satria maro ireo olona mivelona amin'ny arena kibon-tany ankehitriny nosainina tanteraka. Milaza ny vonina andray andraiky ny syndika na dia hoafetra ihany azy izany ny mpitondra teniny Calvao Marceline.
Fahendondrarana isy marsy nisy eo amin'ny fitantanana sy fitsinjarana marina sy aradrary amin'ny arena kibon-tany eto amin'ny firenena. Araky ny tanigetranay manao hoe arena ankibon-tany tsara tantana firenena mandoa mpiasa mizaka ny zoro ary misitraka tombotsoa. Mahakasika anay mpiasa ny arena kibon-tany sy loharanokarena stratejika mahatsapy izahay fanjorombary amin'ny fisitrahana tombotsoa ary tsy miasa nkalalahany sy tsy ampy ny fiarovana anay mpiasa manatanteraka ny asanay. Miantso ny ankolafy rehetra misy eto amin'ny firenena, ny fivavahana, ny fiarahamonina, ny mpitandro filaminana, ny politika mba hiara hifanometanana aminay syndika ary samy andraindraindray mpitandrindry azy amin'ny fiarovana sy fitantanana ny arena ankibon-tany. Miantso ny firenena rehetra maneran-tany mba tsy hitsahatra fa hanohitrany ny ezaka fanampiana sy fizarana traikefa ny mponina malagasy amin'ny fiarovana sy fitantanana ny arena ankibon-tany.
Efa miresaka fitakiana sendikaly ihany sika, tombontsoa maro no sitrahana amin'ny fidirana ho mpikambana ny anivon'ireny sendika reny. Tsy ho an'ny mpiasa ihany zany fa ho an'ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny mihitsy eto Madagasikara. Araka ny famaritan'ny iraisam-pirenena azy rahateo, ny sendika dia fikambana ny vondron'ny mpiasa izay mikendry ny arovana ny zon'ny mpiasa sy fanatsarana ny tombontsoa ara-toekareny ny mpiasa. Ny mpandrindra ankapobeny ny conférence des travailleurs de Madagascar Andriamatoa Rémy Henri Botodi.
Anatin'izay zany dia miteraka ny fahafahany mandray anjara amin'ny famolavolana ny lalàna hoentina amin'ny tontolo ny asa ary afaka misolotena ny mpiasa amin'ny lafiny maro agnatin'izay tontolo ny asa zay, ao ny fifampidinihana, ao ny fanaovan-dalàna, ao ny fiatrehana azy assistance amin'ny zava-misy any agnatin'ny tontolon'ny asa, ao koa ny fanofanana ny mpiasa amin'ny ankapobeny ahafantatra bebe kokoa momba ny lalàna ny fehiny asa, ahafantatra momba ny zony ary ny fahatelo ny fisolantena moa efa noteneniko teo dia ny mandray anjara sady mamelomaso ny fampiarana ny dinika ara-tsosialy amin'ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny.
Iresaka fanatanjahantena indray sika riavana miatrika ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika Africa Men's Rugby atsy Kampala, Uganda, nanomboka ny maraina teo ny ekipa pirenena malagasina ny maky zokiny eo amin'ny baolina lavalava lalaovin'olona fito. Larbi teo tsy aivona no niainga teto Madagasikara ny azo an'ny Uganda ny delegasiona malagasy. Amin'ny herinandro io kosa no anainga ny ekipa pirenena ho an'ny sokajy vehivavy rugby asety any io zany izay samy fiadina ny tompon-daka ny Afrika avokoa. Fifaninanana manandanja izy reto satria adina ny tapakila andraisana anjara amin'ny mondial rugby aset izay atao atsy Cape Town Afrika Atsimo amin'ny volana septambra izao. Firenena 40 no mandray anjara amin'izao fifaninanana fifanitsanana ty Afrika izao. I Botswana no miona voalohany amin'ny Madagasikara ho an'ny anio sabotsy ho an'ny sokajy lehilahy izay mizotra atsy Uganda araka nefa nambarantsika teo. Manambitana tsara hiakatra mondial ny Madagasikara amin'ity fifaninanana afrikana rugby aset ity raha ny filazan'ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel.
Ho an'ny lehilahy zany a anankitelo ny solotenany kontinanta afrikana, ho an'ny vehivavy a anankiroa. Zay zany a ka irahantsika mahafantatra tsara angambany hoe mba sala amin'ny ahoana ny avontsika zany a amin'io resaka aset io zany, ary betsaka mihitsy ny sansa atafitantsika zany andeha anao coupe du monde any Afrika Atsimo amin'ny volana septambra. Tsy maintsy misy gaso mandeha na manana finoana fizaha dia manana finoana an'izany hoe tsy maintsy misy gaso mandeha manao coupe du monde any Afrique du Sud amin'ny mois de septambra.
Afakoatr'izay fanirin ny malagasy ihany ko ny andray anjara amin'ny mondial rugby aset atao atsy Afrika Atsimo izay zany dia anisan'ireo mikasa ny ampiatrano ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny rugby 15 ho an'ny lasaky ny 20 taona ihany ko Madagasikara. Fiadina ny tompon-daka eran-tanina ny mondial no maromarina kokoa taorian' ilay larana fahefatra azontsika tatsy Afrika Atsimo farany teo.
Efa zava-dehibe zany katrem zany satria afaka miady zany ampahandraisantsika nlayle coupe du monde zany dia atao eto amintsika le izy a dia afaka manao antsika raha ohatra ka azotsika le izy. Fa io ndray nefany a de tena miankina amin'ny infrastructure zany andraisantsika azy eto. Fa raha eo amin'le resaka hoe angomana spectateur sy ny hoe fandraisana zany a dia tsy manana problème tsika zany, fa miankina amin'ny zareo any amin'ny ordrimpimo manapa-kevitra any amin'izay, satria tsy vo izao zany a no somettre andray an'io coupe du monde io tsika, fa efa hatramin'ny mbola velona itompoko la ibatizy a zay natao tamin'ny anara misy mantsy zany a iova io afa tamin'izany tsika no anisan'ny hoe andray an'io coupe du monde io zany.
Izay zany ny fanirin ny malagasy mba ampiatrano ny fiadina ny amboara iran-tany eo amin'ny rugby eo amin'ny latsaky ny 20 taona, fa tafakatra atrany amin'ny 38.8 isa ireo andray anjara amin'ny fifaninanana zakazaka anaty natiora ultra trail de zooplatona utopa andehan'ny 40. Itsika ara-panatanjahantena ho tanterana ny 7-8 mai zao, zany hoe afaka tapabolana lalana mirefy 60 kilometatra no alehan'ireo mpifaninana matianina mandritra ny telo andro ialany Marozevo mandoalany Mantasou Carion Aripaka eny amin'ny lycée français Ambatobe Antananarivo isany koa sokajy mpifaninana hafa ny semi-trail alavirana 70 kilometatra ny trail 50 kilometatra ny fanrail 50 kilometatra ho an'ny sokajin'olontsotra ary ny zaza trail ho an'ny ankizy mazava ho azy sokajy vaovao kosa ny trail 6 mirefy 20 kilometatra inona ary ireo ampiavaka ity utopy andehan'ny 40 ity manazava izay ny filohan'ny fifaninanana Julien Ranaivomanana
voalohany aloha ny isan'ny mpandray anjara niakatra 250 isanjato raha oharina tamin'ny volana septambra 2020 sy 2020 izany hoe mahatratra 350 sy 800 sy 1000 ny faharoa izay mampiavaka ny utopy izany amin'ity dia ilay antsoina hoe chronométrage informatisé efa mipetrapetraka tanteraka izy io efa hiverina ny dosara rehetrarehetra nalefa tany velany dia efa anao ny famarana azy kontrôle anazy farany zany amin'iny herinandro ambony iny zay zany efa tena zava-dehibe tokoa mareko ihany moa fa ny chronometrage informatise dia hijerena ireo mpiazakazaka rehetra ary anomezana fahafapo amin'ny temps réel amin'ny atongavany amin'ny arrivé ny remise de dosara amin'ny 30 avril vazao ao amin'ny lycée français Ambatobe ary ny fahatelo zay zava-dehibe ihany koa dia ny fisin'ny azakazaka 20 kilometra io zany moa namena ny anarana hoe six trail izy io atao eny amin'ny manodidina ny ambotry ny andriana feferana sy lafeny izay miainga eo amin'ilay tanàna antsoina hoe Somanandray ary ny arrivé zany eny amin'ny lycée français ity azakazaka vaovao ity dia isan'ny nahazahoana mpandray anjara betsaka indrindra tamin'ity andehan'ny fahatelo amin'ny folo teto
fa koatra ireo mpiazakazaka matianina malagasy havanana amin'ny trail eo anivon'ny federasiona malagasy ny atletisma dia isy atleta vahiny ka laza ihany koa ho avy hifaninana eto amintsika mandritra ny utop andehan'ny fahatelo ambin'ny folo
telo an-tany karazany telo ambin'ny folo izy ireo misy ny polonais misy ny frantsay misy ny allemand misy ny tailandais misy ny italiana sy ny maro fa tsy voatanisa fa singaniko manokana amin'izay ilay teratany polonais anankiray antsoina hoe Ustek Machnik somary sarotsarotra moa ny anarany kanefa izay no kamba ny fanonana azy izy io dia miavaka satria efa nandray anjara tamina ultra marathon na miisa 5 sy 8 itsika eto Madagasikara zany no andalovany amin'ity taona ity izy ity dia miavaka mihitsy andray anjara izy amin'ny semina ny 50 kilometatra amin'ity taona ity zany dia mafinaritra ny mandray azy sy ireo teratany vahiny hafa andalo eto amintsika izay manaporofo fa ny taranjam-panatanjahantena trail dia tsy hoe sport ihany fa mampiroborobo ihany koa ny resaka fizahantany ary izay koa manaporofo fa ny taoko dia miditra tsikelikely amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny lafiny teknika izany na amin'ny lafiny fanomanana
filazana manokana avy amin'ny sampana mpamantatra noho mety ho toetry ny andro miamahazo hery ilay tangoron-drahona nitondra rotsakorana betsaka tany amin'ny faratry ny nosy tanatin'ny andro vitsivitsy lasy izay tany amin'ny manodidina ny 70 sy 70 kilometatra faratra andrefa ny Cap Saint André no nisy ny foibeny rano vaovao voaray avy amin'ny meteo omaly tolakandro matratra 50 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora moa ny herin-drivotra entiny ary mitondra tafiotra hatrany amin'ny 50 kilometatra isan'ora anaty orambaratra mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 80 kilometatra isan'ora hipakany amin'ny morotsiraky Mozambika izy any ho sabotsy ary mety hiverina ndranomasina indray ny alahady na alatsinainy izao tsy anakirotana ny toetry ny andro eto Madagasikara akory izy io mandritra izay fotoana izay io hatrany meteo tsy misy aloha ny filazana loza momba io andro ratsy io ary mbola arahamaso ny mety ho fivoarany ato anatin'ny andro vitsy ho afy eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa tsy misy afa-tsy ny 300 ny olona feno taona tokony hanao vaksiny COVID-19 no vita vaksiny ho an'ny distrikan'ny Ankazobe manodidina ny 5000 monja ny olona vita vaksiny hatramin'izao, na dia misy aza ny fanentanana nataon'ny tompon' andraikim-panjakana misahana ny fahasalamana ao anatin'ity distrika ity. Hita io no anisan'ny ambany indrindra raha ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Ny milaza ny zava-misy any an-toerana sy ny antony tsy mampirisika ny olona anao ny vaksiny, ary teo micro ny Joel Rasolofo, ny médecin inspecteur amin'ny distrika Anakazobe, dokotera Jean David Andrea Manjato.
Tapavitria ny fanaovam-baksiny COVID aty amin'ny distrika Anakazobe dia tena eo amin'ny 300 loatra amin'izao, izany hoe tena mbola lavitra dia lavitra. Raha no eritreretina hatramin'ny 2022 dia any amin'ny 111,000 ray etso mahery eo no cible na tokony hotratrarina zany isan'ny olona atao vaksiny eto amin'ny distrika Anakazobe. Dia hatramin'izao zany tena mbola lavitra dia lavitra, satria nisy moa fanatevenana ny fanaovam-baksiny COVID zay nitety vohatra, de manodididina ny eo amin'ny 5,000 eo zao no vitatsika hatramin'izao ny eto amin'ny distrika Anakazobe, izay no eritretina enjehana hatramin'ny faran'ny desambra 2021 zay. Zany hoe tena lavitra tanteraka ny tanjona zany tsika. Ny antony a mahatonga tena misongadina aty amin'ny distrika Anakazobe ny mahatonga an'io fahambanin'ny tapavitrehana io a dia ny resaka tsao finon'ny olona fa io dia misy ifandraisany amin'ny resaka ara-ponoana, misy ifandraisany amin'ny asan'ny satana, misy ifandraisany amin'ny hoe mety hiteraka aretina rehefa atso atsy a sy mahafoy andro iainana.
Manoana ny tsy fahombiazana amin'ny fanaovana ny vaksiny COVID-19 any an-toerana moa dia voatery nanova paikady mihitsy ny tompon' andraikitra misana ny fahasalamana any amin'ny distrika Anakazobe. Any avy any Anakazobe isika ho an'ny mampitsara ny mampifaly tamin'ny alalan'ny fety ho an'ireo voafonja tao amin'ny fonjabe ny mandritsara omaly ny aumône catholique de prison ny ACP any an-toerana. Etsika ho fanamariana ihany koa ny fetin'ny paka ankalazana ny Jesosy Kristy ny tsangako velona. Mitatitra ny akon'izay Manuel Rabetokotany Desto Eveski raha teo fivoarana mandritsara.
Aloha ireo rehetra ireo dia nisy ny fiaraha-mivavaka sy fizarana afatra manoka avy amin'ny soratra masina mikasika ny fetin'ny paka. Ny filohan'ny ACP eto Mandritsara no sady bentiragnan'ny kommune ambonivohitra ny Mandritsara Andramatoa Rasolofondradonga Gerara.
Zao hetsika zao moa zany efa nisan'ny hetsiky fataonay isan-tano ka manoloagna amin'ny vaninandro fankalazanany paka, dia tonga koa zany zahay miarahaba ireo havagna atao amin'ny fonja satria mbola nama sy havagna ary agnisany zay fianakaviagna zay de mba tsinjoviny ka isoragna ny mpandrarahan'ny fonja zay eto Mandritsara. Nanoka baravaragna zahay mba hoe ahafahanay zany nititato ny anto zany amahafety azy, de mba mitonga famalifaliagna, mba mitonga hoe fagnaliagna azy hely andesiny hoe androtsirotsy reto havagna reto.
Mitondra ny fankasitrahana manokagna tamin'ny izao ezaka nataony ACP izao ny tompony andraikitra avy amin'ny fonja to Mandritsara ny chef Doany Rakoto Manantsoa Olivier.
Manome fisaoragna ny ry membre ny ACP io izay tarihiny monsieur le maire masera ary ry mompera sy ry mpivavaka ao amin'ny katolika, ka isaoragna zareo mahatsiaro ny voafonja na de anaty lavaka na de sahiragna na de nanao fahotagnany amin'ny fiarahamony aza fa mba tsaroan'ireo membre ny ACP to Mandritsara.
Izay ny agentmpitaina avy atiny distrika ny Mandritsara Rabetoko tany Emmanuel Dosto Evski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho any pieny ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany nofoanana ny fionana eo amin'ny papa François sy ny patriarka ny Moscou Kirill izay saika atao any Jerosalema amin'ny volana jiony izao, nambaran'ny papa fa tsy ampiova ny fifandraisana ara-diplomatika sy ho an'ny fifampidinihany ny samihafa finoana akory zany. Voalao zao antony zao diniky ny samy mpitondra fiangonana izao ny mety ho fifangarony izany amin'ny resaka politika eo amin'ny tandrefana sy Rosia manoloana ny adiany Ukraina, ka izay zany no antony na nafoanana azy. Nandritra ny resaka nataon'ny papa ihany koa tamin'ny gazety iray mpiseho isan'andro any Argentina La Nation, izay namoaka io vaovao io ihany no nanamafisan'ny François ny tsara ny pôbasy any Ukraina nanaovany antso zany tsy mitsahatra miezaka mifandray ara-diplomatika noho ny fisiny ady any an-toerana hoy izy i Vatican. Atsimety mitsatra ny pobasy matafondro an'i Ukraina na io azy ireo antso samihafa manoloana ny fiatrehan'ny fiangonana ortodoksa ny fetin'ny paka rampitso resaky ny mona sy ny marenina no misy eo amin'ny tafika rosiana sy ny fitondrana ukrainiana izay samy mbola manoa ny fisiny fifandonana indrindra ny any Mariupol. Mbola vomaika miditantsehatra ifehezana ny faritanin'ny Donbas ny atsinanana sy ny ilany atsimon'ny Ukraina ny tafika rosiana manampitrotraka ny fitoizan'ny fifandonana na zahoan'ny tafika ukrainiana fitaovam-piadiana mahery vaika avy amin'ireo firenena tandrefana mpanohana azy. Farany tamin'ny fomba niavaka sy nanetriketrika omaly no nanokafana tamin'ny fomba ofisialina hetsika ara-kolotsaina lehibe indrindra eran-tany Carnaval de Rio natratratra any amin'ny 3000 ireo nandray anjara tamin'ny fampisehoana fanokafanio lohevitra asongadiny mpikarakara amin'izao Festival de Rio taona 2018 izao ny ady amin'ny fanavaka vaham-bolokoditra sy ilay kolontsaina breziliana samba izay manana fiaviany fomba mampanao afrikana. Mahery ny rotapitrisa moa ireo mpizahatany vahiny tonga any Brezila isataona hijery ity hetsika ara-kolontsaina ity tafakatra hatrany amin'ny 800 tapitrisa euro ny vola ampidiriny karnavala io any Brezila koatra ny asa 5000 sy 4000 foronny feno hatrany amin'ny 580 isanjato avoko ireo trano fandraisam-bahiny breziliana mandritra ny Carnaval de Rio.